Boj o podobu směrnice o autorských právech v Evropě vrcholí. Prohlížeč Edge označuje nedůvěryhodná média, Amazon vyslal do ulic první doručovací roboty a Google dostal obří pokutu za porušení GDPR. To jsou témata pravidelného přehledu dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás i dnes provede David Slížek.
Online Plus.
A ani dnes mě v tom samozřejmě nenechá náš pravidelný komentátor, redaktor deníku N. Petr Koupský. Vítej, Petře.
Dobrý den.
A my se rovnou vrhneme na některé události, které přinesly uplynulé dny. Google porušuje obecné nařízení o ochraně osobních údajů GDPR a za své prohřešky má zaplatit pokutu 50 milionů eur, v přepočtu přibližně 1 300 000 000 korun. Rozhodl tak francouzský úřad na ochranu osobních údajů. Google podle něj porušuje GDPR ve dvou ohledech. Uživatelé operačního systému Android podle úřadu nemají dostatečně snadno dostupné informace o tom, jak firma jejich osobní data využívá, a k relevantním informacím se dostanou až po několika krocích. V některých případech musí udělat 5 až 6 akcí. Vysvětlení navíc nejsou dostatečně jasná a vyčerpávající, takže jim uživatelé nemohou dostatečně porozumět. Google také podle úřadu nezískává od uživatelů Androidu dostatečný souhlas se zpracováním osobních údajů. Podle GDPR má být souhlas informovaný a jednoznačný. Ani jednu podmínku ale Google podle úřadu nesplňuje. Informace o využívání dat k personalizaci reklam jsou podle rozhodnutí rozesety po několika dokumentech a uživatel si tak nemůže udělat přesnou představu o rozsahu používání jeho osobních dat. Souhlas s jejich využitím je navíc v podmínkách předem zaškrtnutý, což podle úřadu požadavkům GDPR nevyhovuje. Aby byl souhlas uživatele jednoznačný, musel by uživatel možnost sám aktivně zaškrtnout. V Česku podalo v polovině loňského prosince podobnou GDPR stížnost na Google také spotřebitelské sdružení D-Test. Petře, tohle je zpráva, která tak trošičku podle mě neoprávněně jaksi českými médii prohučela, když to řeknu takhle jednoduše, a vlastně se jí nikdo moc až tak nezabývá. Mně to přesto přijde jako poměrně zásadní zpráva, protože jednak jde o největší zatím pokutu, která za porušování GDPR padla, pokud mám dobré informace. A jednak míří opravdu docela do černého. Míří na Google, na velkou firmu, která využívá osobní údaje ve velkém množství a která je vlastně používá hlavně k cílení reklam a která používá podobné praktiky jako celá řada dalších firm, které vlastně na podobném business modelu fungují. Takže teoreticky by mohlo jít opravdu o úder celému tomuto business modelu. Jak ty se na to rozhodnutí francouzského úřadu na ochranu osobních údajů díváš?
Asi velmi podobně jako ty, jak jsi to teď popsal. Mohlo by to být průlomové rozhodnutí, zejména pokud se přidají další evropské země. To, co se tam popisuje, naprosto dává smysl. Skutečně tohle je provinění proti duchu a pravděpodobně i liteře GDPR výslovně, a zdá se, že pokud Google se bude snažit z tohohle nějak vykroutit, tak bude mít velice těžkou cestu, jak toho dosáhnout. Takže ano, GDPR poprvé ukazuje zuby.
Jak je vůbec možné, že takhle velká firma, která má určitě hodně velmi dobrých právníků, opravdu zklame v takhle, řekl bych, flagrantních porušeních? Protože opravdu například to zaškrtnutí té možnosti, že souhlasí člověk se zpracováním svých osobních údajů, to je přímo v GDPR, nevím teď, jestli přímo v nějakých článcích nebo v recitálech, ale je to tam přímo uvedeno, že právě toto, to předem zaškrtnutá, tam předem zaškrtnutá možnost je v rozporu s GDPR. Takže to není nic, kde by asi panoval nějaký různý výklad té normy.
Napadají mě dvě možnosti, jak to může být. První, a není tak nepravděpodobná, je naprostá přezíravost společností, jako je Google nebo Facebook, k nějakým v uvozovkách evropským nařízením, která jim americkým celosvětovým firmám nebudou říkat, co mají dělat. To je jedna možnost. Druhá možnost je vědomý testovací balónek. Prostě zkouší, kam až mohou zajít, kde už je někdo klepne přes prsty. Ta pokuta, byť vypadá strašně vysoká, tak pro Google pořád až tak zásadní není. A za ověření si, kde je ta hranice, přes kterou v Evropě nejde jít, to možná i Google stojí. Ale to je spekulace, opravdu těžko jim vidět do hlavy. Na první pohled to vypadá skutečně divně.
Zas na druhou stranu, vlastně celý ten spor nebo celá ta pokuta, všechny ty prohřešky se týkají opravdu, dejme tomu, formálních věcí. To znamená, jak Google uživatelům prezentuje informace, jak jim vysvětluje, jakým způsobem zpracovává jejich osobní údaje, zda tedy je to zaškrtnuto, není to zaškrtnuto. Ale je to opravdu podstata té věci? Je vůbec možné vysvětlit dneska uživatelům nějak jednoduše, srozumitelně a velmi, řekl bych, přístupně, jak takhle velká firma, která opravdu těch osobních údajů sbírá na řadě míst, v řadě služeb, celou řadu a různě je kombinuje například, tak jak taková firma jejich osobní údaje používá. Jde to takhle nějak jednoduše vysvětlit? Nebo není v tomhle třeba GDPR až příliš jaksi přísné nařízení, které požaduje něco, co není možné splnit?
Ne, jestli je na GDPR něco opravdu zásadního, tak to je právě ten požadavek srozumitelného informovaného souhlasu. A ten dává velice dobrý smysl. A upřímně řečeno, jestli firma nedovede vysvětlit svým uživatelům, co s těmi daty dělá, tak by to nejspíš dělat vůbec neměla, anebo by neměla vůbec existovat. Ten požadavek je naprosto přiměřený. V medicíně se vyžaduje informovaný souhlas k velice složitým záležitostem, které se s pacienty dělají. Vyžaduje se tam z velice dobrých důvodů a dá se podat tak, aby to pro laika bylo víceméně srozumitelné, včetně výčtu možných rizik, která mohou nastat. Příbalové letáky k lékům totéž. Nevidím důvod, proč by to nemělo jít v digitálních technologiích, kde je to v zásadě jednodušší. Tohle je podstata GDPR. Vysvětlit srozumitelně a nelhat.
U toho případu mi přijde zajímavá ještě jedna okolnost, a to, že francouzský úřad na ochranu osobních údajů rozhodl na základě stížnosti, kterou hned 25. května loňského roku, kdy GDPR vstoupilo v účinnost, podal známý rakouský právník Max Schrems a jeho sdružení, které se věnuje vlastně boji proti zneužívání osobních údajů velkými firmami. A Max Schrems a jeho sdružení podali také velmi obdobnou stížnost například na Facebook a pak i na další firmy, které podle nich také nemají správně ošetřený souhlas se zpracováním osobních údajů, jako je například Spotify, Netflix a tak dále a tak dále. Opravdu vypadá to, že Max Schrems tady rozjel velkou válku proti celé řadě velkých firm. Jak tohle dopadne?
Max Schrems je aktivista, jako typický aktivista, čekal na ten první den, na první hodinu, kde bude moci tohle udělat. Všechno měl jistě důkladně připravené měsíce předem. Na tom podle mě není nic překvapivého ani špatného. Je to jeho způsob fungování a existence. Soudy budou muset postupně rozhodovat o těch stížnostech a brát každou zvlášť. Není dost dobře možné, aby se vyneslo nějaké hromadné rozhodnutí. A kvalita těch souhlasů, které firmy nabízejí, je patrně opravdu vzájemně velice odlišná. Ten Android v případě Google je dobře napadnutelná záležitost, protože právě na mobilu tyhle ty věci bývají naprosto nesrozumitelné normálnímu uživateli.
Já jsem zvědavý, jak dopadne tady i ta stížnost, kterou v České republice v prosinci podalo sdružení D-Test. Uvidíme, jak se například budou přístupy jednotlivých úřadů na ochranu osobních údajů v jednotlivých zemích lišit, byť mají nějaká společná vodítka, jak mají postupovat. A určitě se tomuhle tématu a tomuhle případu budeme tady dále věnovat. Americký e-shopový gigant Amazon představil vlastní robotické vozítko na doručování nákupů až domů. Jmenuje se Scout, pohybuje se na 6 kolech, je napájené elektrickou baterií a má rozměr malé příruční ledničky. Vybavené je senzory a kamerami, které zajišťují, aby se vyhnulo chodcům nebo třeba psům, a zároveň hlídají, aby vozítko nikdo nepoškodil nebo nevykradl. Scout jezdí po chodníku a pohybuje se přibližně rychlostí chůze. Prvních 6 robotů Amazonu teď začalo doručovat zboží v okrese Snohomish County v americkém státě Washington. Na jejich cestách je zatím v testovacím režimu vždy doprovází zaměstnanec firmy. Amazon každopádně není první, kdo podobná vozítka testuje. Průkopníkem v této oblasti je estonský startup Starship Technologies, který se před 2 lety prezentoval také v Česku. S žádným konkrétním českým obchodem se ale nakonec na spolupráci nedohodl. Petře, malá robotická vozítka, která nám rozvážejí po chodnících nákupy až domů. Jak je tohleto podle tebe reálná verze budoucnosti?
No to na první pohled vypadá naprosto praštěně, jako z nějakého nepovedeného sci-fi filmu. Ale ceny robotů a jejich provozu stále klesají. A když se to porovná se standardním způsobem doručování, což v Americe prakticky vždycky je, že někdo přijede s dodávkou a to zboží přiveze, tak to může i ekonomicky dávat velice dobrý smysl. Mě na tom pobavilo, kde to testují, protože čirou shodou okolností to tam znám, pobýval jsem tam nějakou dobu. To je horská kopcovitá krajina, která navíc teď v těchto týdnech určitě leží pod sněhem. Takže vozítka dostávají pořádně zabrat, což je asi v pořádku. Jestli se osvědčí tam, tak ve sluné Kalifornii budou jezdit naprosto bezvadně. Jo, mně se to vlastně líbí, když o tom tak přemýšlím. Až jsem z toho sám překvapen, ale líbí se mi to.
Možná ti zaměstnanci, kteří s těmi vozítky momentálně chodí, tak sebou mají nějaké lopaty a sněžné řetězy a podobné věci, aby jim pomohli.
Jestli je tomu tak, tak pak je to opravdu komický sci-fi film.
Samozřejmě v těch propagačních videích Amazonu jezdí ta vozítka za slunného počasí a sama a fungují bezchybně. Uvidíme, jak to bude fungovat opravdu v praxi. Já pokud si pamatuju, tak ten estonský startup Starship Technologies, když tady před 2 lety na Staroměstském náměstí v Praze ukazoval ta svá vozítka, tak říkal, že právě dokáže srazit ty náklady na doručování asi, pokud se dobře pamatuji, něco kolem $1, což je ve srovnání právě s tím, když jede nějaké auto s lidským řidičem, velmi nízký náklad. Ale kromě těch nákladů asi tady budou další překážky případného nasazení podobných vozítek do praxe. Ať už to, že jezdí po chodníku, kdyby jich bylo velké množství, tak se asi na chodník všichni nevejdeme. Samozřejmě ten terén je také důležitý, nevím třeba jak v Praze, na kočičích hlavách by se jim dařilo a podobně, takže to nebude asi tak jednoduché ještě.
To asi ne, hlavně je to asi otázka předpisů, které budou muset nějak vymezit, pokud opravdu se to rozběhne naplno, co vozítka podobná mohou a nemohou. Víme, jaké problémy jsou v českých městech s vozítky typu Segway, převážejícími lidi, jaké problémy jsou s koloběžkami. A nechci to zlehčovat, ty problémy opravdu jsou kličkovat mezi chodci s něčím podobným, byť se to pohybuje rychlostí chůze, není žádná malá věc, takže uvidíme.
Uvidíme, každopádně mi to přijde přece jenom trošičku realističtější než ty tolikrát už omílané létající drony na rozvážku nákupu.
To rozhodně ano.
Mobilní verze prohlížeče Microsoft Edge obsahuje od ledna jednu novinku. Varuje uživatele před zpravodajskými weby, které nedodržují žurnalistické standardy nebo publikují nepravdivé a manipulativní zprávy. Hodnocení webu pro Edge zajišťuje doplněk NewsGuard, který je do prohlížeče integrovaný. Uživatel si jej ale musí ručně zapnout. Za tímto projektem na hodnocení důvěryhodnosti webu stojí americký právník Stephen Brill a někdejší vydavatel deníku Washington Post Gordon Crowitz. Důvěryhodnost webu na základě 9 kritérií hodnotí tým novinářů a jejich verdikt se pak objevuje v podobě ikony v adresním řádku. Pokud je ikona zelená, došli hodnotitelé k názoru, že web dodržuje novinářské zásady. Pokud je červená, je s nimi na štíru. Mezi kritéria patří třeba to, zda web často publikuje lživé zprávy, jak se staví k opravě případných chyb, zda používá zavádějící titulky, nebo jestli odpovědně rozlišuje mezi zpravodajstvím a názory. Kromě integrace do prohlížeče Edge, NewsGuard funguje také samostatně, a to ve formě doplňku i v ostatních prohlížečích. Petře, prohlížeče, které nám říkají, jestli nějaký web je podezřelý, není úplně důvěryhodný, nebo naopak je důvěryhodný. Teď to tedy testuje mobilní verze prohlížeče Edge. Myslíš, že tohle bude technologie, která se rozšíří i do dalších prohlížečů?
Jestli se rozšíří, to nevím. Spíše se je otázka, jako účinnost a jaký úspěch bude mít. Přesně řečeno, rozšířit se může. Věřil bych tomu, že to se stane. Je to hezky míněná iniciativa, která podle mého soudu nebude fungovat. Prostě z toho důvodu, že důvěra čtenáře v to hodnocení v barvu světélka, které se mu tam rozsvěcí, je stejná jako důvěra v tu komisi, která to hodnotí logicky. A pokud je někdo teď nakloněn číst si zprávy o tom, že mimozemšťani snědli kreditní kartu paní Smithové, a nebo že do Evropy přijde v příštím roce 250 miliardy afrických uprchlíků, pitomost je to jedno stejně velká jako druhá, tak nezmění názor. Naopak jako usoudí, že ti lidé, kteří to označili jako fake news, jsou lumpové, kteří se snaží zatajovat pravdu, a dovedu si představit, že lidé budou cíleně vyhledávat weby s tím nejčervenějším světýlkem. Prostě nepřipadá mi to jako funkční metoda, ale neptej se mě, prosím, která by podle mě byla lepší, nemám ponětí.
Přesně na to jsem se tě chtěl právě zeptat, protože přesně tohle řešení teď hledá celá řada lidí po celém světě. Facebook pořád slibuje, že bude účinněji bojovat proti šíření nějakých manipulativních zpráv, propagandy nebo lživých zpráv. Google to slibuje, všichni to slibují, že s tím něco provedou, že zapojí nejnovější technologie, automatické analýzy textů a podobně, ale zatím to moc vlastně nefunguje.
Tak ono je to opravdu kvadratura kruhu v řešení tohoto problému. Protože primárně nejde o to, co je pravda a co je lež. Primárně jde o to, čemu lidé chtějí věřit. Jestliže tady máme nezanedbatelné procento lidí, kteří chtějí věřit lžím i takovým, u kterých se to dá objektivně prokázat, a je tomu tak, takových lidí je opravdu spousta, tak to je trošku jiný problém, než jak ty zprávy označovat. Naopak, tamto označování bude jedině magnet, vápnička na to, aby to četli o to víc. Tohle není technicky řešitelný problém. To není problém pro nějakou komisi novinářů nebo pro lidi, kteří vyvíjejí prohlížeče. To je problém pro sociology, psychology. Nemám ponětí.
NewsGuard je americký projekt. My známe samozřejmě třeba slovenský projekt Konšpirátory.sk, který dělá vlastně obdobnou práci. Také má nějaký panel hodnotitelů, kteří hodnotí weby a dávají jim nějaké hodnocení a rozlišují, jestli tady jde o weby, které jsou důvěryhodné nebo nejsou důvěryhodné. Tento žebříček docela často používají například už v poslední době zadavatelé reklam, aby se jejich reklamy nezobrazovaly na těch webech, které by mohly být nedůvěryhodné nebo šířit nějaké falešné zprávy. Takže v praxi, byť, jak jsi říkal, není to nikdy vlastně dokonalé, to hodnocení, to nějaký dopad vlastně mít může, například z té zadavatelské stránky.
Může, u těch zadavatelů reklam je to užitečná a správná věc. Málo kdo má chuť, aby se jméno jeho firmy nebo produktu zobrazovalo v kontextu právě třeba s těmi mimozemšťany, co žerou kreditní karty, takže jo, to je v pořádku. A pozor, já vůbec nesnižuju činnost lidí, kteří tohle to dělají, jenom mám pocit, že prostě to nikdy nemůže stačit.
Mimochodem, už se kolem toho, jaksi té novinky v Edgy a kolem NewsGuardu objevily první kontroverze, protože Edge takto začal, nebo NewsGuard začal označovat tím červeným světýlkem například britský Daily Mail, a díval jsem se na článek britského Guardianu, který se v tom trošičku vlastně vyžíval, že konkurence, vlastně tabloidní konkurence, takto je označována. Takže budem kolem toho určitě ještě dost vesel.
Tohle je další věc, bulváry typu Daily Mail asi mohou být tímhle způsobem označeny za nedůvěryhodné, ale když je hodíme do jednoho pytle s těmi, kteří vědomě cíleně rozšiřují fake news, tak je to přes příliš velké zjednodušení.
Bitva o podobu nové směrnice upravující autorská práva v Evropské unii vrcholí. Zástupci členských států se zatím neshodli na její podobě a odložili konečná jednání. Nejkontroverznější jsou v návrhu směrnice dva oddíly. Článek 13, který dává provozovatelům webů s uživatelským obsahem odpovědnost za veškerý obsah, který na něj uživatelé nahrají. A článek 11, který dává vydavatelům médií právo výlučně rozhodovat o tom, kde a jak se jejich texty online zobrazí. Tento článek by se mohl dotknout vyhledávačů, od kterých by například vydavatelé mohli požadovat licenční poplatky za to, že se titulky a krátké úryvky jejich textů objevují ve výsledcích vyhledávání. Google placení médiím odmítá a v minulých dnech začal některým uživatelům zobrazovat změněnou podobu výsledků hledání, která podle něj ukazuje, jak by se vyhledávače v případě odsouhlasení přísné podoby směrnice mohly změnit. Místo titulků, náhledů, perexových fotek a několika vět z článku ukazuje u odkazů na články médií jen název dotyčného média a odkaz. Petře, tohle je věc, o které si ty v deníku N napsal tady vlastně asi první, jako první v České republice. Všimli si toho i některé zahraniční servery. Vypadá to, že Google tuhle novou podobu testuje na nějakém určitém procentu uživatelů. Neřekl na jak velkém, neřekl, jestli cílí přesně na některé konkrétní uživatele. A říká pořád, že je to experiment, byť já bych si dovolil říct, že je to spíš součástí nějaké kampaně namířené proti schválení této směrnice. Jak se díváš na tenhle ten pokus pokus Google změnit podobu té směrnice?
Když jsem si u Google ověřoval, jak to je, co se to vlastně děje, tak mě ubezpečili, že v tom testovacím vzorku jsem se ocitl čirou náhodou, což samozřejmě může být pravda a nemusí zařadit tam novináře, u kterého se dá předpokládat, že o tom okamžitě napíše, je příjemná náhoda z hlediska Google. Je to morální vydírání, to, co Google provozuje. Já si myslím, netajím se s tím, že ta novela autorského zákona není šťastný nápad. Ne kvůli tomu, že bych se chtěl zastávat Google a jeho enormních výdělků, ale prostě proto, že to podle mě poškodí internet jako takový, poškodí to stovky milionů jeho uživatelů v Evropě, ale je potřeba si jasně říci, že tohle je příběh, ve kterém nejsou hodní a zlí. A Google se snaží všemi možnými prostředky zvrátit veřejné mínění v Evropě na svou stranu. Tenhle prostředek je hodně působivý, protože to hledání je opravdu k ničemu v téhle podobě. To se nemůže nikomu líbit. Je to za hranicí vkusu. Rozhodně to není v rozporu s nějakým zákonem. Google si tam může zobrazovat absolutně, co chce, nebo to může vypnout celý a taky si nemůžeme stěžovat. Moc se mi to nelíbí, ale jako názorná ukázka je to vynikající a popravdě řečeno jako téma na článek je to taky vynikající.
Mně vlastně na tom přijde trošičku ošidné to, že se opravdu ukazuje, že Google možná je schopen použít výsledky hledání k prosazování nějakého svého cíle. A teď samozřejmě nevíme úplně, jak funguje tato kampaň a nevíme, jestli Google by byl ochoten a schopen zasáhnout třeba vůbec do toho, co se lidem zobrazuje pro to, aby dosáhl nějakého svého cíle. Ale už jenom to naznačení, že tahle možnost by mohla být, mi přijde opravdu velice vlastně děsivá.
To je úplně stejné jako aféra loni touhle dobou s Facebookem. Vždycky jsme věděli, že Facebook může osobními daty manipulovat, ale najednou jsme to viděli na vlastní oči, na názorné ukázce. U Google všichni víme, měli bychom vědět, že s těmi výsledky hledání si může dělat absolutně, co chce a že může tím, jak je zobrazí a uspořádá, značně ovlivnit fungování celého internetu. Teď to poprvé vidíme na vlastní oči a není to hezký pohled už jenom proto, že ta síla, že je to demonstrace síly.
Říká Petr Koupský, redaktor deníku N a náš pravidelný komentátor. Petře, děkuju a budu se těšit zase příště. Naslyšenou.
Naschledanou.
A od mikrofonu se s vámi loučí také David Slížek.